Arrasateko Dikar Kooperatibak ternua erosi du. Iker Aranburu. Gauzak bizkortzen ari dira ternua groupen konkurtsoan. Loreak Mendianek azken egunotan itxi du bere salerosketa eta gaur gauza bera egin du taldeko ikur nagusiak ternuak berak. Dikar Kooperatibaren esku geratuko da. Mondragon taldekoa da Dikar eta Eizarako eta Kiroletarako eskopetak egiten ditu nagusiki. Ekainean hartzeko dunen konkurtsoa eskatu zuen ternua groupek 16 milioi euroren zorra itzultzeko gaitasunik ez zuela eta. Orduz gero, Donostiako merkataritza epaitegiaren aginduz Salaberria Euskudun Mazar edo Auditores kontu ikuskaria ari kudeatzen ari da administrazio konkurtsoa. Haren helburua da taldeko enpresak bideragarri egitea industria jarduerari eta enpleguari eusteko. Helburu horrekin administratzaileak onartu egin du Dikarrek ternua marka erosteko egindako eskaintza. Dikarrek berak eman du operazioaren berri, baina ez du jakinarazi zenbat diru jarriko duen edo ternuaren zorraren zer zati hartuko duen bere gain. Beste eskaintza batzuk ere jaso zituen ternuak. 1969an sortutako enpresa bat da Dikar eta Arrasaten Gipuzkoa du egoitza. 250 pertsonatik gora enplegatzen ditu eta filiak ditu Aveiron, Portugal eta Laurrenzebilen AEB-ak ere. Iaz 100 milioi eurotik gorako salmentak izan zituen eta horietako 188% Euskal Herritik eta Espainiatik kanpo egin zituen. Gaur egun 6 markatako produktuak merkaturatzen ditu. Bergara eta CVA Eizarako eta Kiroletako eskopetak CVA munizioa Durasit eskopetetarako materiala BPI Eizarako poltsak jantziak eta antzekoak eta Columbus Camping dendak lotarako zakuak. Mendirako materiala AEB-etan aritzen da batez ere. Ternua erosita, Dikarrek bere eskaintza zabaldu nahi du eta outdoor sektorean duen posizioa indartu. Sektore horretan, Columbus markarekin jarduten du aire zabaleko jardueretarako ekipamenduan espezializatua. Dikarrek dio kirolaren eta mendiaren inguruko ezagutza tekniko sakona duela eta kontsumitzaileen beharrak ere ulertzen dituela. Horrek oinarri sendo bat ematen dio proiektu bateratu lehiakorrago, jasangarriago eta nazioarteko hazkuntzara bideratuago bat eraikitzeko. Hain zuzen ere, Dikarrek batez ere AEB-etan egiten du lan eta merkatuarekiko menpekotasuna txikituko du ternuaren eskutik azken horren merkatua Europan dagoelako. Gainera, sinergia naturalak sortuko dira produktuaren garapenean, marketinean, hornitzaileetan eta salmenta kanaletan. Dikarrek azaldu du ternuaren enplegua babestu egingo duela. Enpresa proiektu sendo nazioartekotu eta lurraldearekin konprometitutako baten barruan haren jarraipena bultzatuko dugu Mondragonen balioekin koherente izanik. Lorpenen operazioa. Ternua eta loreak mendian bideratuta ikusteko dago orain zer gertatuko den talde horretako beste bi markekin. Astore eta Lorpen. Azken horri eusteko asmoz enpresa berri baten izena eman dute Nafarroako merkataritza erregistroan. Artain 25.aren buruan azaltzen dira David Uria Ternua Groupen industria zuzendaria, Gerardo Amestoi taldeko kontseilari ohia eta Josune Cordoba administrazioko kidea. Lorpenek lantegi bat du Etxalarren, Nafarroa eta Mendirako galtzerdiak eta elastikoak egiten ditu.